Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiedag en baie welkom van my Limarie Lou, dis weer Landbou Radio tyd. Wat lê vandag vir jou voor? Ons gesels oor hersiene protokol vir back and clawseer. Die Suid-Afrikaanse Roofdiervereniging praat oor 'n klag wat hulle by die Advertensiebeheerraad ingedien het. En ek gesels met die nietverkose president van die Graanhanteringsorganisasie van Suid-Afrika, beter bekend as COSA.
Die nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veldreinbande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport. Legendariese tyeheid met ongelooflike verrigting.
Dr. Sjaal van der Merwe is pas aangestel as die nuwe hoofbestuurder van Agbus Grain, die graanlesenaar van Agbus. Ons het met hom gesels voordat hy die stoel inneem en sy nuwe werksaamhede begin. Sjaal, vertel ons meer oor jou loopbaan.
My loopbaan het as landbouekonoom by Jilbo Boerder in die Oos-Vrystaat begin. Dit was 'n tipiese gemengde boerdery met 'n mieliekoring, sonneblom en veevertakking. Dit het my die geleentheid gebied om goeie ondervinding ten opsigte van die praktiese aspekte en uitdagings van graanboerdery te verkry. My eerste kennismaking met graanhantering en opberging was by MKB, nou deel van Overberg Agri op Moreesberg, waar ek as landboukundige verantwoordelik was vir die neem van stofmonsters in die silo's, sodat ek die binnewerking van 'n silo goed herken. Ek was ook gefassineerd deur die verskillende aspekte wat betrokke is, naamlik die swaar toerusting en masjinerie soos bakkieshysers, vervoerbande en bewerkingsstelsels, die graan self wat 'n biologiese produk is en wat kan bederf as dit nie korrek hanteer word nie, en die besigheidsomgewing wat jaarliks kan verander, en natuurlik die besonderse mense. My eerste formele aanstelling binne die graanbedryf was as hoof van graanadministrasie by MKB en daarna is ek bevorder tot graanhoof. Ek het toe die geleentheid gekry om meer blootstelling te opsig van die somergrane te verkry en is aangestel as streeksbestuurder van graanhantering by NWK op Lichtenburg. Die middel en laat 2000s was 'n besonderse opwindende tyd in die graanbedryf en alternatiewe opbergingsmetodes soos bankers, silosakke en damme het beskikbaar geword. My aanstelling as bestuurder besigheidsontwikkeling by Suidwes Landbou, nou deel van Senwes, het die geleentheid gebied om meer te leer van hierdie metodes van opberging en ek was verantwoordelik vir die ontwikkeling en bou van nuwe graandepots. 'n Wonderlike ervaring was as country hoof van Collateral Management International op daardie stadium 'n filiaal van Afgri in Rwanda, waar ons die vestiging van die East Africa Exchange, 'n soortgelyk aan Safex ondersteun het en kommersiële opbergingsfasiliteite ontwikkel het. Ek was ook as agriculture research specialist by Tiger Brands verantwoordelik vir die ontleding van die bemark, besigheids- en beleidsomgewing.
Intussen was jy op akademiese vlak ook baie aktief en het 'n doktorsgraad in landbou. Vertel ons meer daaroor.
Ek was besonder bevoorreg om my PhD-studie onder die leiding van Prof. Johan Willemse te kon doen. Dit het by die geleentheid gebied om my liefde vir somme en die ontleding van besigheidsbesluite te kombineer met my passie vir graanhantering en opberging. My studies het gefokus op die effek van opberging op plase binne verskillende opbergingsmetodes soos buise, silosakke en damme op die kapitaalstruktuur van 'n mielieboerdery in Noordwes. Verskillende aspekte soos die grootte van die boerdery, die afstand na die naaste kommersiële silo, verskeie bemarkingsstrategieë en hoë en lae pryse is in die studie ingesluit.
Jy gaan nou die graanlesenaar by Agbus bestuur, wat presies behels jou taak?
Volgens my fokus die pos op die ondersteuning van 'n kompeterende en verhoudbare graanhantering en opbergingsbedryf in Suid-Afrika, wat bydra tot voedselsekuriteit, die skep van werksgeleenthede en ekonomiese aktiwiteit op die platteland. Belangrike aspekte sluit in die verteenwoordiging van die bedryf by industrieforums, die bou van goeie verhoudinge met rolspelers binne die groter bedryfsomgewing en die lewering van insigte met die opstel van nuwe wette en regeringsbeleide.
Wat beskou jy as die onmiddellike prioriteite?
Die lede van Agbus Grain is ook ons kliënte en is baie belangrik dat Agbus Grain 'n diens aan hulle lewer wat opstandaard en tydig is, wat hulle behoeftes aanspreek en koste-effektief is. My eerste prioriteit gaan wees om elkeen van ons lede te besoek en te luister wat die werklike behoeftes en uitdagings op grondvlak is en dan aksieplanne op te stel om dit aan te spreek. Die bou van goeie verhoudinge met alle rolspelers binne die groter bedryfsomgewing en waardeketting is net so belangrik.
Shell, vertel ons 'n bietjie meer oor jouself. Waar kom jy vandaan en waar stel jy belang? Ek sien jou WhatsApp profielfoto is van 'n jong toutrekspan.
Ek het groot geword in die Noord-Kaap en is getroud met Annemarie, 'n grondkundige. Ons is geseën met twee kinders, naamlik Shanay wat onderwys studeer en 'n assistent onderwyseres is en Henko wat van jare in graad 12 is. Buite werksverband dien ek op die direksie van 'n skaapboerder in die Karoo. Ek en Annemarie probeer elke dag stap en as gesin hou ons van kamp en toer in Afrika. Die meeste van ons tyd oor naweke word gebruik om ons kinders se sportaktiwiteite te ondersteun. Ek is baie dankbaar oor my profielfoto. Henko is deel van HTS Trostey en Woester se gemengde toutrekspan wat uit 4 seuns en 4 dogters bestaan en hulle het die pas afgelope SA kampioenskappe gewen. Hulle is aangewys as die onder 18 gemengde Protea span wat gedurende September vanjaar Suid-Afrika by die Wêreldkampioenskap in Engeland gaan verteenwoordig.
Jy luister na Landbou Radio.
Kom kuier op 24 April vanaf 8:30 die oggend saam by die Potchefstroomse Agricol navorsingsstasie wanneer Agricol sy gewilde jaarlikse groendag aanbied. Daar kan jy met Agricol se spesialiste gesels oor hulle uitgebreide reeks dekgewasse, akkerbougewasse en weidingsoplossings. Kom besigtig 45 gewasse, 120 kultivars en 15 weidingsmengsels en kry eerstehandse inligting oor verskeie nuwe kultivars as ook Agricol se nuwe koringreeks. Kontak jou naaste Agricol agent om jou teenwoordigheid te bevestig. Onthou Agricol se groendag op 24 April om 8:30 in Potchefstroom. Sien jou daar. Melk SA het onlangs in 'n persverklaring bekend gemaak dat 'n aantal bedryfsorganisasies byeengekom het om hersiene beheermaatreëls vir die bestuur van back and closure te bespreek. Die regering het kort daarna 'n aangepaste protokol vir die beheer van hierdie gevreesde siekte onder vee aangekondig. Dr. Mark Chimes gesels met ons hieroor. Dokter, waarom was dit so belangrik dat die maatreëls hersien word en watter praktiese probleme het so 'n hersiening genoop?
Ja, die rol wat die privaat veeartse gaan speel is nou nog nie heeltemal uitgepleis nie. Daar is nog so 'n bietjie verwarring en die details word nou nog bepaal. Maar die uiteinde van die saak is dat die staat het nou toegewings gemaak en gesê hulle sal toelaat dat privaat veeartse die plase gaan besoek en hulle biosekuriteitsmaatreëls gaan assesseer en dan 'n verklaring gee om te sê dat hierdie plase het nie back and closure nie en die kanse dat back and closure op hierdie plase gaan inkom is uiters skraal. En ons praat nou hierso spesifiek van plase binne die siektebeheergebied wat nie back and closure het nie en wat nie ingeënt is nie. In ander woorde, plase wat nie onder quarantaine geplaas is nie. Die quarantaineplase gaan nog steeds deur die staat beheer word. Privaat veeartse gaan nie daar veel van 'n rol speel nie. En die idee is dan dat hierdie plase wat nie deur back and closure direk geaffekteer word nie, maar wat binne die siektebeheergebied val, dat hulle met verminderde maatreëls kan aanhou om besigheid te doen. En ons praat hier so van stoetboere wat nog stoetveilings wil hou, jou speenkalers bijvoorbeeld, wat nou bemark moet word, melkplase wat dalk versplase het, waar hulle verse groot maak, en dan moet hulle na die melkery toe geskui word, wanneer hulle gaan kalf. So dis hierdie bewegings van diere, op plase wat nie back and closure het nie, of wat nie ingeënt is en onder quarantaine geplaas is nie. En dit sal natuurlik die las op die staatsveearts nou aansienlik verminder, want nou hoef hulle nie heeltyd na hierdie plase toe te ry, elke keer as diere op 'n trok gelaai moet word nie, en dan die diere moet gebek word en die trok moet geseel word nie, en dies meer. So hierdie maatreëls gaan waarskynlik verlig word, en sodoende sal dit baie makliker wees vir ongeaffekteerde boere om 'n bietjie meer normaliteit te hê, en ten minste ook hulle, dat hulle ten minste nog 'n inkomste het ten spyte van die maatreëls.
Watter rol gaan privaat veeartse op grond van die nuwe protokol en maatreëls speel?
Kyk, ons moet verstaan dat dit is nie net melkplase wat geaffekteer word deur back and closure nie. Weet, dit kan enige boerdery wat met diereboer wat gesplete hoewe het, of dit nou beeste, skape, bokke, varke is of wild, word dieselfde geaffekteer wanneer hulle onder quarantaine geplaas word of indien hulle binne die siektebeheergebied val. Jy weet, dit affekteer bijvoorbeeld sê jou stoetboere wat diere wat stoetveilings wil hou, boere wat speenkalers moet bemark, skape wat geskeer moet word, die wol moet verskuif word, melkbeeste moet die melk moet kan verskuif word. Nou dit is so dat skape kry nie, blyk nie of hulle regtig geaffekteer word deur back and closure nie, hulle kry dit nie maklik nie. En selfs vleisbeeste wys nie baie simptome nie, dit is baie moontlik dat 'n vleisbeesboer back and closure op sy plaas het en dit nie eers weet nie, want hy sien nie die simptome nie. Maar melkbeeste is 'n totale ander saak. Hulle word baie siek, hulle kry erge sere in die mond, sere tussen die klauwe en ook sere op die spene. En dit veroorsaak dat hulle nie behoorlik kan loop om te gaan wei nie. Hulle sukkel om te eet as gevolg van die sere in die bek. Die sere op die spene maak dit moeilik om hulle te melk. En dan natuurlik veroorsaak back and closure nog 'n erge mastitis ook. En met die gevolg dat hierdie geaffekteerde melk weggegooi moet word. Dan het jy addisioneel daartoe nog die kostes van die veeartsmiddels om al die diere te behandel. Die personeelkostes, weer as baie oortyd betrokke, want is baie diere wat behandel moet word, en hulle moet nog steeds gemelk word. En dan jy nog die kostes van jou uitskotdiere, wat jy nou begin koeie uitskot, wat jy nie van plan was om uit te skot nie. Maar, nou moet ek ook sê, in die Ooskaap, waar die melkboere die ergste aangetast was, lyk het of die siekte nou onder beheer is. Ongelukkig gaan die plase wat onder quarantaine geplaas is, of hulle nou back and closure gehad het, en of hulle ingeënt is, hulle gaan onder quarantaine moet bly vir ten minste 12 maande na dag 0. En dan sal die proses eers in plek gesit word om die quarantaine te lig. So jy praat van 13, 14 maande van dag 0 af voor die quarantaine gelig word en jy normaal kan handel dryf. Die situasie in KwaZulu-Natal, as gevolg van die uniekheid van KwaZulu-Natal, soos ek reeds na verwys het, met die oud tuislande wat dwars deur die provinsie versprei is, en die siekte wat al reeds groot gedeeltes van die land affekteer, ek dink nie hulle gaan dit baie vinnig onder beheer kry nie. Ons hoop en bid dat ek verkeerd is, maar indien almal saamspeel en saamtrek en saamwerk, kan die siekte beheer word, maar hulle sit met die addisionele probleem natuurlik van die wildreservate, waar back and closure nou in die buffels in beweeg het, en buffels is draers van die siekte. So met die gebied is dat, althans met die gevolg, dat hierdie die rooilijn gebied in KwaZulu-Natal gaan moet vergroot word op 'n permanente basis. Die enigste ander oplossing is om die buffels uit te skiet, en dan back and closure vrye buffels weer te hervestig. Die kans dat dit gaan gebeur is waarskynlik nul. So in KwaZulu-Natal, ek sien nie dat die probleem vinnig opgelos gaan word nie. Hoopelik is ek verkeerd.
Daar was nou onlangs nog 'n uitbreking in KwaZulu-Natal. Waarom kry ons nie hierdie siekte onder beheer nie?
Limari, die grootste rede is die onwettige verskuiwing van diere. En in hierdie geval is daar tekens dat daar diere na veilings toegeneem is, uit voorheen beheerde gebiede, en die diere het op daai stadium waarskynlik nog nie simptome gewys nie, maar hulle was klaar draers van die virus, en toes die diere nou verkoop op die veiling, en van daar af versprei na ander areas toe, en nou het ons hierdie uitbrekings van back and closure, in areas wat voorheen nie geaffekteer was nie. En mens kan ook verstaan, partij keer van die boere is dalk desperaat, financieel, en jy kry die onwettige verskuiving van diere, het gebeur gewoonlik in die nacht, want sy diere lyk skoon, hulle het nie symptome nie, en intussen is hulle al reeds draers van die siekte, en dit is dan hoe hierdie siekte versprei het. Wat die mens ook moet verstaan is, dat KwaZulu-Natal is uniek, deurdat die ou KwaZulu-thuislande is versprei dwars oor die provinsie, soos Lapwerk, en hierdie is gemeenskaplike gronde waar mense se diere dan gemeenskaplik wei, so hulle steek mekaar maklik aan, en dan sit jy natuurlik met jou tradities en rituele wat veroorsaak waar die slag van 'n dier insluit. Het sy nou of hulle 'n bok of 'n skaap moet slag of 'n kalf, en die mense sal dan rondry om diere te kry om te slag en die dan terugneem, of in baie gevalle bring mense diere in en verkoop dan op veilings, juist vir hierdie doele. En dit is dan hoe hierdie siekte inkom en verder versprei. En dan moet die mense ook verstaan dat onkunde speel 'n groot rol. Weet, hoe kry ons die boodskap by al die mense uit op die grond om te verstaan wat die siekte is, wat is die simptome en wat die beheermaatreëls is en wat hulle mag en nie mag nie. En dan natuurlijk moet het gepolisieer word. Het is makkelijk om reëls te maak, maar iemand moet het toepas. En dit is dan waar die derde factor in kom, en dit is die staatse reaksietyd is baie traag. Back and closure is 'n hoogs aansteeklike siekte en versprei verskriklik vinnig. En het is oor en oor bewys dat as jy beweging van diere binne 48 uur kan stopsit, dan kan jy die siekte baie makkelijk onder beheer kry. So ons het 'n vinnige reaksiespan nodig, die bestaan tans nie, en die gevolg is, nou sit ons met 'n baie groot siektebeheergebied as gevolg van die staatse tekort aan hulpbronne, en soos ek gesê, dit help nie, ons trek net 'n lyn om hierdie storie en sê, o, dit is nou waar ons die siekte gaan hou nie, iemand moet die reëls toepas en die siekdiere beweging moet onder beheer gebring word, onmiddellik. En dit is hoe mens verhoed dat die siekte versprei in die eerste plek.
Watter ander veranderings aan die protokol is belangrik en gaan 'n verskil maak in die pogings om back and closure te stuit?
Nou ja, kompartementalisering is 'n konsep wat die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid in 2024 ingebring het. En dit is eintlik maar van toepassing in lande wat hulle back and closure vrye status verloor het, soos Suid-Afrika. Want wanneer dit gebeur, beteken het, ander lande is nie bereid om van jou diereprodukte in te voer nie. Nou as jy gekompartementaliseer is, dan kan jy streng gesproke nog steeds uitvoer, mits die land wat invoer bereid is om die produkte te aanvaar. Dit is nie 'n verpligting op hulle dat hulle dit moet aanvaar nie. Maar as jy aan hierdie vereistes voldoen, dan kan jy. En wat dit dan basis behels is, dat as jy kan bewys dat jou plaas of die area of 'n provinsie glad nie back and closure het nie, en dat daar geen back and closure naby is nie, en dat hulle biosekuriteitsmaatreëls van so 'n vlak is, dat die kanse vir back and closure amper negatief is, dat hulle dit sal kry nie. Dan kan jy nog steeds aangaan en jou produk uitvoer. Hierdie kriteria is natuurlik van 'n baie hoër vlak, as wat ons tans vir die biosekuriteitsassessering gaan gebruik in die siektebeheer area. En die konsep is dan nog nie heeltemal in Suid-Afrika ingestel nie. Ons is nog besig om duidelikheid te probeer kry oor wat die vereistes is, en ons wag nog 'n bietjie verleiding van die staat af in hierdie opsig. So, maar dit is iets wat wel in die toekoms geïmplementeer sal kan word.
Verduidelik dalk net die begrip kompartementalisering vir ons dokter, en verduidelik hoe dit dinge vir melkprodusente makliker gemaak.
Ja, die belangrikste veranderinge van die protokol is maar hoofsaaklik dat kuddeveeartse nou die ongeaffekteerde plase, dis nie die wat nie back and closure het nie, wat binne die beheer, siektebeheergebied val, dat hulle geassesseer kan word in terme van hulle biosekuriteitsmaatreëls wat hulle in plek het. En die maatreëls fokus hoofsaaklik daarop dat back and close hier nie op die plaas sal kom nie. So Rovasa het toe nou 'n lys van biosekuriteits vrae opgestel wat toe gestuur is aan die direkteur van veeartsenydienste vir goedkeuring en die lys is goedgekeur met 'n paar klein veranderingkies. Nou die volgende stap is nou dat die kudde veeartse moet nou aansoek doen om goedgekeur te word dat hulle die assesserings mag doen. So dit is nie 'n geval van enige veearts mag dit nie doen nie. Hy moet goedgekeur word deur die staat. En hierdie assesserings is dan ook nie verpligtend nie. So as jy nie dit wil doen op jou plaas nie, hoef jy nie. Die boer moet die veearts versoek om die assessering te kom doen op sy plaas en dan indien hy slaag, dan sal hy verminderde maatreëls hê wat toegepas word op hom in terme van handeldryf. En dit sal dan makliker maak om produkte van die plaas af te mag skei, het sy of het lewende hawe is, melk, wol, wat ook al het mag wees. Nou hierdie vereistes is nie baie veel eisend nie, en Rovasa het probeer om hierdie biosekuriteitskriteria so prakties en realisties as moontlik te maak. So dit sluit nou onder andere goeders in soos toegangsbeheer op die plaas, het jy hekke, is jou heininge goeie kondisie, laat ander diere nie op jou plaas kan kom nie, het jy ontsmettingsgeriewe vir voertuie en mense wat die plaas moet betree, het al die diere identifisering soos oorplaatjies of brandmerke, het jy goeie siekte rekords, is die plaaspersoneel opgelei om die simptome van back and closure te identifiseer en is hulle vertroud met wat om te doen indien hulle back and closure vermoed op die plaas. So, soos ek sê, die vereis is nie baie veel eisend nie, en die gemiddelde plaas behoort redelik makkelijk aan die vereistes te kan voldoen.
En dan ten slotte, hoe groot is die impak van back and closure op ons land, se melkboere, en is daar 'n einde in sig?
Limerie, die grootste rede is die onwettige verskuiwing van diere. En in hierdie geval is daar tekens dat daar diere na veilings toegeneem is uit voorheen beheerde gebiede. En die diere het op daai stadium waarskynlik nog nie simptome gewys nie, maar hulle was klaar draers van die virus. En toe is die diere nou verkoop op die veiling en van daar af versprei na ander areas toe. En nou het ons hierdie uitbrekings van back and closure in areas wat voorheen nie geaffekteer was nie. En mens kan ook verstaan, partij keer van die boere is dalk desperaat, financieel, en jy kry die onwettige verskuiving van diere, het gebeur gewoonlik in die nacht, want sy diere lyk skoon, hulle het nie symptome nie, en intussen is hulle alreeds draers van die siekte, en dit is dan hoe hierdie siekte versprei het. Wat die mens ook moet verstaan is, dat KwaZulu-Natal is uniek, deurdat die ou KwaZulu tuislande is versprei dwars oor die provinsie, soos Lapwerk, en hierdie is gemeenskaplike gronde waar mense se diere dan gemeenskaplik wei, so hulle steek mekaar maklik aan, en dan sit jy natuurlik met jou tradisies en rituele wat veroorsaak waar die slag van 'n dier insluit, het sy nou of hulle 'n bok of 'n skaap moet slag of 'n kalf, en die mense sal dan rondry om diere te kry om te slag en die dan terugneem, of in baie gevalle bring mense diere in en verkoop dan op veilings, juist vir hierdie doele. En dit is dan hoe hierdie siekte inkom en verder versprei. En dan moet die mense ook verstaan dat onkunde speel 'n groot rol. Weet, hoe kry ons die boodskap by al die mense uit op die grond om te verstaan wat die siekte is, wat is die simptome en wat die beheermaatreëls is en wat hulle mag en nie mag nie. En dan natuurlijk moet het gepolisieer word. Het is makkelijk om reëls te maak, maar iemand moet het toepas. En dit is dan waar die derde factor in kom, en dit is die staatse reaksietyd is baie traag. Back and closure is 'n hoogs aansteeklike siekte en versprei verskriklik vinnig. En het is oor en oor bewys dat as jy beweging van diere binne 48 uur kan stopsit, dan kan jy die siekte baie makkelijk onder beheer kry. So ons het 'n vinnige reaksiespan nodig, die bestaan tans nie, en die gevolg is nou sit ons met 'n baie groot siektebeheergebied as gevolg van die staatse tekort aan hulpbronne, en soos ek gesê, dit help nie, ons trek net 'n lyn om hierdie storie en sê, o, dit is nou waar ons die siekte gaan hou nie, iemand moet die reëls toepas en die siek diere beweging moet onder beheer gebring word, onmiddellik. En dit is hoe mens verhoed dat die siekte versprei in die eerste plek.
Die Suid-Afrikaanse Roofdiervereniging of SAPA het 'n formele klag by die Advertensiebeheerraad ingedien oor 'n advertensie van die Departement van Bosbou, Visserye en Omgewing wat in Desember verlede jaar op RSG uitgesaai is. Om met ons hieroor te gesels, praat ek nou met die president van die vereniging, Hannes Wessels. Hannes, baie welkom by Landbou Radio. Wat was hierdie advertensie waar julle so ongelukkig was?
Hallo, my goeie middag en welkom aan almal. Dit is voorag eerstens om te gesels met die man. Hulle het 'n advertensie uitgesel so rukkie terug wat hulle gesê die minister van Bosbou, Visserye en Omgewing, Dr. Dion George, nooi individue wat in besit is van leeubene en ander dele uit om hul belangstelling om vrywillig uit die geblikte leeubedryf te tree te registreer. Nou, die geblikte leeubedryf is onwettig in Suid-Afrika, so ons word allemaal geïmpliseer as deel van 'n onwettige bedryf en dit was maar die groot ongelukkigheid daaroor.
Wat was die klag wat julle toe ingedien het?
Die advertensie verwys eksplisiet na die herhalende term geblikte leeubedryf, aktiwiteit wat reeds onwettig is onder Suid-Afrikaanse wetgewing. En soos ek gesê, dit impliseer dat ons is allemaal kriminele en ons besig met onethiese praktyke. So ons het toe die klag ingedien en dit is kommerwekkend en gesê dis onaanvaarbaar dat minister Leon George hierdie benadering gekies het, terwyl hy blaatant die regulasies wat hy veronderstel is om te handhaaf, ignoreer en lasterlike taal in die openbare domein te gebruik om 'n wettige en gereguleerde bedryf onregverdig te diskrediteer.
Hannes, wat presies is geblikte leeujag?
Geblikte leeujag is wanneer jy 'n leeu in 'n klein omheinde gebied deur heining skiet, met ander woorde die leeu kan nie ontsnap nie, of wanneer hy direk na aanhouding gejag word in 'n klein area, of wanneer jy 'n verdoofde leeu jag, en dan natuurlik die gebruik van slank of kunstmatige lokmiddels in 'n baie klein area. So die hele term geblikte leeu gaan wanneer 'n leeu in 'n area is waar daar geen fair chase plaasvind nie. En in Suid-Afrika is dit teen die wet. Die Suid-Afrikaanse wetgewing verbied sekere onethiese jagpraktyke soos ek nou genoem het. En die regering en natuurbewaarders voer reeds aan dat die jag van leeu's in aanhouding moet met fair chase plaasvind en dat
as jy nou praat van fair chase, wat bedoel jy daarby?
Die leeu moet 'n regverdige kans hê om weg te kom. So en dit wat ons tans in Suid-Afrika doen onder die regulasies volgens ons eie amptenare is nie outomaties geblikte jag en kan nie geklassifiseer word as dit nie. Hierdie term word net gebruik deur aktiviste om die breë private wildbedryf te diskrediteer, selfs wanneer die alle wettige vereistes nagekom word met die jagte.
Wat was toe die uitkoms gewees van julle klag?
Man, ons is dankbaar, die advertensiereguleringsraad het bevind dat die advertensie misleidend en afbrekend is in gevolg met klousule 6 van afdeling 2 van die kode vir advertensiepraktyk. Gevolglik het die advertensiereguleringsraad opdrag gegee om nie die advertensie te aanvaar of te publiseer indien dit die woorde canned of geblikte bevat nie. So dit sluit en enige iemand wat praat oor die leeubedryf, so advertensies in die toekoms nie weer geëer kan word as dit daai term in gebruik nie. Hierdie beslissing beklemtoon die kritiese belang van verantwoordbaarheid in advertensies, veral met betrekking tot amptelike reguleringskommunikasie, wat die persepsies en reputasie van bedrywe aansienlik kan beïnvloed. Advertensies moet akkuraat wees en misleidende implikasies vermy wat wettige ondernemings onregverdig kan benadeel. SAPA glo hierdie besluit dien as 'n belangrike herinnering dat alle advertensies, ongeag die adverteerder, aan ethiese standaarde moet voldoen en die wetlike raamwerk van verskeie sektore moet respekteer, anders dan moet dit nie plaasvind nie.
Die Graanhanteringsorganisasie van Suid-Afrika, beter bekend as GOSA, het onlangs sy 40ste simposium in Mosselbaai aangebied. Ek gesels met Johan van Rensburg, die nie-verkose president van GOSA. Johan is van die landboumaatskappy VKB. Johan, baie welkom by Landbou Radio. Verduidelik net eers vir ons luisteraars, wie is GOSA en wat precies is julle mandaat in die graanbedrijf?
Lise-Marie, GOSA is een platform wat bestaan uit die voorzieningsketting in die graanbedrijf. So van producente, graansilo-eienaars, graanhandelaars, bankiers, laboratoriumtoerusting, mense wat die binnenkant van een silo kan bou en kan oordoen en kan regmaak en allemaal tussenin is betrokken by GOSA. So dit wat GOSA is, ons plaas een platform daar en waar daar nodig is vir van hierdie kettings om effectiviteite te verbeter, kan hulle so communikeer.
Nou, GOSA het vanjaar sy 40ste symposium aangebied, is nogal een mylpaal, en julle het gevier met die uitstekende klompie sprekers. Wat was van die hoogtepunte by vanjaar sy symposium?
Inderdaad een mylpaal. Ons het uitstekende sprekers gehad, mense soos Dr. André van der Vyver, Tjaart van der Walt, Prof. Niek Vink, onder andere, net om 'n paar name te noem, en hulle het ons gehelp om te verstaan hoe ons mededingend kan wees in 'n meer kompeterende wêreld. Ek dink ons is baie goed daarmee om met mekaar te kompeteer, maar ons wil graag hê dat Suid-Afrika kan kompeteer met ander lande vir markte buitekant ons grense.
Ek verstaan, jy het ook vir Hein Reer gegroet. Kan jy ons 'n bietjie vertel oor sy rol en bydra tot die organisasie se doen en late?
Jo, Hein is 'n legende, nie net by GOSA nie, maar in die graanbedrijf van Geel. Ek moet dan ook sê, ons het Hein gegroet van die raad af, maar Hein is nog 'n actieve lid van GOSA self, en ons gaan baie van sy wysheid gebruik. In die tyd wat op pad is, Hein het meer as 30 jaar sy toewijding aan GOSA gegee, so ons het erkenning daaraan gegee, en ons gaan hom mis, maar hy is daarmee weg nie.
Jy is nou die president van die organisasie en daar is seker 'n paar uitdagings wat al in jou kop gedraai het. Hoe lyk die pad vorentoe en wat is onmiddellik op julle agenda?
Ek het gelukkig die voorreg gehad om saam met Hein op die dagbestuur te kon dien vir die afgelope 7 jaar. So ek kan regtig sê it's more of the same. Ons deur ons simposium en ons werkwinkels van ons hierdie platform wat Hein ons gehelp skep het, uitbrei en nog meer teruggee vir die graanbedrijf.
Hoe lyk die Suid-Afrikaanse graanhanteringsbedrijf ten opsigte van die wêreld verhoog? Waar staan ons en wat wag vir ons in terme van uitvoere en internasionale handel?
Wat die graanmark betref, dink ek dit waarmee meneer Trump op die oomblik besig is in Amerika het al die markte gestort. Nuwe vloeie gaan plaasvind, almal is op die oomblik onseker, niemand weet regtig wat gaan gebeur. Ek dink wat kompeterendheid betref, en dit het ook prof Niek Vink vir ons baie, baie mooi verduidelik is, laat ons glad nie hoef terug te staan wat landbouproduksie moet betref in Suid-Afrika nie. Ek dink dit wat ons kompeterend moet begin maak, begin by die werkswinkel wat ons in my maand aanbied, wat logistiek is, en ek wil graag die luisteraars uitnooi om die werkswinkel in my by te woon, ons webtuiste dop, ons save the dates dop, dit gaan, ek dink, in die korttermyn die mees bepalende faktor wees wat uitvoere betref.
Johan, wat is julle kontakbesonderhede? Waar kan ons jou in die hande kry?
Julle, die beste manier om ons in die hande te kry is op deur ons webtuiste, is grainorg.co.za en kyk op ons Facebook, ons is op LinkedIn, julle sal definitief daar van ons in die hande kan kry en luister goeie programma soos Landbou Radio om meer van ons uit te
vind. Sy, baie, baie dankie vir die gesels, Johan, en alles wat mooi is vir julle en baie voorspoed in jou nuwe rol.
Dankie baie.
Dit was Johan van Rensburg, die nuut verkose president van die graanhanteringsorganisasie van Suid-Afrika.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Dis tyd om te groet. Dankie vir die inskakel op Landbou Radio, wat in jou gebring word deur Plaas Media.